Para este venres, 8 de maio, na Casa do Deporte temos unha nova cita co boxeo profesional e amateur. A verdad que esta velada que estaba anunciada en principio para as 10:30, vamos a demorar un pouquiño ata as 11 aproximadamente, debido que a coincidencia do partido do Breogán co Valladolid, o cual, bueno, pues vai a ser un fin de semana, la verdad que deportivamente moi completo, con dous partidos do Breo, Club Deportivo Lugo, e esta cita que se presentamos, que é o boxeo. E, bueno, pues dende o Concello, pues, por suposto, agradecer a todos os colaboradores, que son moitos, que figuran o pé deste cartel, e que fan posible, como en veladas anteriores, pues, poder ver boxeo de certo nivel na nosa cidade, e un deporte, bueno, pues que de alguna maneira foi recuperando nos últimos anos unha certa brillantez que durante moitos anos en Lugo pues era imposible ver o boxeo, pois dende fai uns anos, bueno, pues xa temos a oportunidade de poder disfrutar en vivo e en directo deste deporte,